नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्या सप्तकां मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12वीच्या परिक्षेचो निकाल 84.99%. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट, सगळे पक्ष लागल्यात नेटान कामाक. आज जागतीक वसुंधरा दीस मनयतात. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाच्या आयच्या निमण्या दिसा दक्षिण गोंयांतल्यान एकूय उमेदवारान आपलो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक ना. त्या खातीर सगळे 8 उमेदवार रिंगणात उतरल्यात. भाजपाचे पल्लवी धेपो, काँग्रेसीचे विरियाटू फर्नांडीस, आरजीचे रुबर्ट परेरा, बसपाचे डॉ श्वेता गांवकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन पक्षाचे हरिश्चंद्र नायक, जाल्यार अलेक्स फर्नांडीस, दीपक कुमार मापारी आनी डॉ कालिदास वायगणकार हे 3 अपक्ष उमेदवार रिंगणात उरल्यात. लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयांतल्यान 16 आनी दक्षिण गोंयांतल्यान 17 उमेदवारांनी अर्ज सादर केल्यात. दोनी मेळून वट्ट 33 उमेदवारी अर्ज आयिल्ले. उत्तर गोंयांतले 12 आनी दक्षिण गोंयांतले 14 अशे 26 अर्ज वैध थारल्यात. देशांत आशिल्ले पारंपारीक झाडांचे म्हत्व आनी तांचे सामाजीक, धार्मिक, वैजकीय आनी पर्यावरणीय म्हत्व दाखोवपी वृक्ष विज्ञान सदासू हे विशयावेलो खासा परिसंवाद पणजेच्या राजभवनार नवीन दरबार हॉलांत जालो. प्राचीन परंपरा, विधी आनी चालीरितींचो पर्यावरणाकडेन खूप दाट संबंध आसा अशा वेळार उलयतना राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी म्हळें. गोंय हे एक पर्यटन थळ. बरेच पर्यटक गोंयांत येतात. चड करून ते दर्यादेगेक भेट दितात. पूण आमचे हे पारंपारीक झाडांची गिरेस्तकाय हाचे विशीं जागृताय जाल्यार हांगा येवपी लोकांक वेगळी नदर मेळटली अशें राज्यपाल पिल्ले हांणी सांगले. ही कार्यावळ आमची समृद्ध पर्यावरणीय वारसो अधोरेखित करपाक आनी सगळ्या लोकांक खासा करून आयच्या तरणाट्या पिळगेक आमच्या पूर्वजांची आनी ऋषी मुनींची अद्भूत परंपरा मुखार व्हरपाक प्रेरणा दिवपी आसा. हे परिसंवादात विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक आनी रान विभागाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत राज्यपालांचे सचिव MRM राव, राज्यपालांचे खासा अधिकारी मिहीर वर्धन, कुलगुरू हरिलाल मेनन, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष C.H.लंडर रेड्डी, केरळ साहित्य अकादमीचे आदले सचिव प्रेमप्रद राधाकृष्णन आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12वीच्या परिक्षेचो निकाल जाहीर झालो. अनुवर्सा 84.99% निकाल लागलो, पूण फाटल्या वर्सा परस 10% कमी आसा. 17,511 पैकी 14,882 विद्यार्थी पास जाले. हातून चलयांची टक्केवारी 88.6%, तर चल्यांची 81.59% लागली अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी दिल्या. वाणिज्य फाट्यात सर्वाधिक उत्तीर्ण जाल्ले आनी निकाल 90.70% लागलो, तर कला फाट्यात 86.33%, तर विज्ञान फाट्यात 82.41% आनी वेवसायीक फाट्यातलो प्रमाण 76.45% जाला. तशेंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या 183 पैकी 165 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाले. NSQF पात्रता परिक्षेतले 1,051 पैकी 853 जाण उत्तीर्ण जाले. गुणांची फेर तपासणी जर कोणाक करची आसा तर ऑनलाईन पोर्टल उक्ते केला आनी ते 26 एप्रील म्हणसर आसतले. प्रत्येक विषया खातीर 350 रुपया शुल्क आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12व्या परिक्षेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत विद्यार्थ्यांची आता महाविद्यालयीन प्रवेशाची तयारी सुरू जाल्या. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखेच्या पहिल्या वर्साच्या प्रवेशाची प्रक्रिया 10 मे सावन सुरू जातली अशी माहिती उच्चल्या शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकर हांणी दिल्या. महाविद्यालयीन पावण्यार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कारवाय सुरू जाल्या. ह्या कारवायेक लागून अंदू महाविद्यालयीन प्रवेश उसना सुरू जातलो. फाटल्या वर्साप्रमाण अंदू सुद्धा सगळ्या महाविद्यालयांनी मिळून एकत्रित म्हळ्यार सेंट्रलायज प्रवेश प्रक्रिया जातली. अर्ज घेतल्या उपरांत गुणवत्ता वळेरी जाहीर जातली. गुणवत्ता वळेरीप्रमाण प्रवेश दितले आनी उच्चल्या शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांनी अशी माहिती दिली. फाटल्या वर्सा परस अंदू निकालाचे प्रमाण उणे आसा, हाका लागून महाविद्यालयांनी जागे वाढोवपाची गरज पडची ना अशें एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यान म्हळें. वैजकीय अभियांत्रिकी या व्यावसायिक महाविद्यालयाचो प्रवेश नीट JEE या प्रवेश परिक्षेच्या गुणांची जातलो. व्यावसायिक महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया तांत्रिक शिक्षण संचालनालया वतीन जातली. 2014 ते 2024 या 10 वर्सांच्या काळात केल्ल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी गोंयकारां मुखार दवरलो. ह्या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चान खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केल्या ताची माहिती तांणी दिली. यावर आयुष हॉस्पिटलातली नोकर भरती तसेच वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या कामाच्या खर्चाची माहिती तांणी सांगली. कामाचा निर्णय दिवपी पुस्तिकेचे उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केले. आयुष हॉस्पिटलात 80% नोकऱ्यो गोंयकारां खातीर राखीव. आयुष हॉस्पिटलात सध्या MTS, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हाऊसकीपिंग, सेक्युरिटी असे 338 जणांक नोकऱ्यो दिल्यात. हातून पात्रतायेप्रमाण 237 गोंयकार आसात, जाल्यार 237तले 153 पेडणेकार आसात अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
आकाशवाणी सगळ्यां खातीर
जायराती सगळ्यां खातीर
म्हणजेच आकाशवाणी वयल्यान जायराती
सगळ्यां खातीर
मागीर वाट कोणाची पळयता दिवया न्ही जायरात
आकाशवाणीचेर येयात आम्ही रावल्यात तुमच्या येवकाराक
आकाशवाणी पणजी आल्तिनो पणजी गोंय फोन नंबर
2224455
2224455
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हेर फुडारी लोकसभा वेंचणुकेच्या निमतान गोंयात येतले फाटल्या वेंचणुके वेळार म्हारगाय देंवोवपाचें उतर तांणी दिल्ले ताचेर जाप विचारपाची मागणी काँग्रेस फुडारी आनी दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी केल्या दक्षिण गोंयातल्या मुरगांव मतदारसंघात आज आपणालो प्रचार करताना कॅप्टन फर्नांडीस हांणी म्हळें की मोदी सरकारान देशातल्या जनतेक फटयल्ले आसा 400 रुपयांवेल्यान सिलिंडर 1000 पावला पेट्रोल डिझेल म्हारग जालां सगळेकडे म्हारगाय वाडल्या 200 कोटी नोकरी दिता म्हणिल्ले तेंय ना मुरगांव बंदरातल्या कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण कमी जावपाचें सोडून वाडत गेलां मुरगांवच्या आमदारान वेंचून येतकच पक्षाकडेन गद्दारी केल्ली आसा गोंयच्या जनतेक हे सगळें खबर आसा तेन्ना मतदारांनी विचार करून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक वेंचून हाडपाचो उलो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी मारलो ह्यावेळार आदले नगराध्यक्ष शरद चोपलेकार तारा केरकार आनी जयेश हांची उलोवपां जाली पर्यावरण संवर्धनाच्या यत्नाक आदार दिवपा खातीर संवसारभरात जागतीक वसुंधरा दीस मनयतात प्लॅनेट वर्सीस प्लास्टीक या जागतीक विषयाचेर प्लास्टीक प्रदूषणाचो गंभीर प्रस्न आनी सैमाचे ताचो हानिकारक परिणामाचो उजवाड घालपी हो दीस कॅलिफोर्नियाच्या दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात तेल गळती जाल्या उपरांत कांय म्हयन्यांनी अमेरिकेत 22 एप्रील 1970 दिसा पृथ्वी दिसाची सुरवात जाली युएस सिनेटर गॅलर्ड नेल्सन आनी हार्वर्डाचे विद्यार्थी डॅनिस हेस हांणी ह्या कार्यावळी फाटली कल्पना मांडली संवसारभरातल्या व्यक्तींक निरोगी ग्रहा खातीर आनी बऱ्या फाल्यां खातीर यत्न करपाक येवठाय येवपाचो उलो मारून आमच्या पर्यावरणाचे संवर्धन आनी ते तिगोवन दवरपाचे म्हत्व हो दीस याद करून दिता 14 एप्रीलासावन उजो पालोवपी दळाचो उजो प्रतिबंधक सप्तक सुरू जाल्ले ते निमतान उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालय आनी मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालया वतीन मडगांवांत अग्नी सुरक्षा सुनिश्चित करा राष्ट्र उभारणीत योगदान दियात ह्या मथाळ्या खाला पालिकेत एक कार्यावळ घडून हाडिल्ली मडगांव पालिका इमारतीत लाकडी साहित्याचो वापर चड जाला देखून असल्या इमारतीकडेन उजो लागपाचो धोको चड आसता अशा वेळार उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हरक्युलन गिल सोजा हांणी नदरेक हाडले ह्या वेळार पालिका अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक मार्गदर्शन केले तशेंच पालिका जार्दिनांत उजो पालोवपाचे प्रात्यक्षिकाय सादर केली मजगती दिवचले उजो पालोवपी दळा वतीन असणेच्या केबी हेडगेवार शाळेंत उजो सुरक्षेविशी कार्यशाळा घेतली उजो लागपाच्या घडणुके वेळार कसो फुडो करचो आनी बचाव कसो करचो हे विशीं दळाचे अधिकारी आनी जवानांनी प्रात्यक्षिका दाखोवन विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन केले उजो लागलो तर धोको कमी करपाक वा उजो भडकलो तर तो रोखपाक मुळाव्या सुविधांचो वापर संरक्षणात्मक उपाय सुरक्षित कार्यपद्धती हाचे विशीं प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांक दिले आनी फायर ड्रील घेतले शेनवारा राज्यात घडिल्ल्या अचकीत पावसाक लागून पुराय पणजी वाठारात चिखल आनी घाण पातळिल्ली आयपीएससीडीएलचे वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स हांणी अधिकारी आनी सुपरवायझरा वांगडा पुराय शाळेची पळोवणी केली गटारात उदक आनी घाण साचिल्ल्यान जमीन भुसभुशीत जावपाची शक्यताय वाडली देखून अवजड वाहनांचो वापर केलो ना 31 मे म्हणसर कामां पुराय करपाचो जरी सरकारान आदेश दिला तरी असल्या सैमीक परिस्थितीक लागून कामांक कळाव जावपाची शक्यताय आसा पावसाक लागून गटारां आनी रस्त्याचेर व्हावन आयिल्लो कोयर नितळ करपाचें काम काल पणजे महानगरपालिकेन झुजा पांवड्यार केलें पुराय गटारांची सफाई रस्त्यावेलो कोयर माती गुणे हांची सफाई करपाक नगरपालिकेच्या कामगारांनी पुराय वेळ काम केलें मजगती ह्या पावसाक लागून राज्यात खुपकडे झाडां झुडपां उलथून पडली मडगांवां दोन सुवातांनी रस्त्याचेर आनी वण्टीचेर माड पडलो उजो पालोवपी दळान बेगोबेग कारवाय करून ते कापून उडयले नामनेची निरुपणकार आनी निवेदिका मंगला खाडिलकर हांची गोंय दूरदर्शनाचेर मुलाखत सादर जाली आपल्या निवेदन शैलीत रसिकांक भुलोवपी आवाजातले म्होवाळपण शब्दांचो स्पष्ट योग्य उच्चार आनी एक उत्तम निवेदिका म्हणून नामना मेळिल्ली मंगला खाडिलकर हांची मुलाखत नामनेची मुलाखतकार श्रुती हजारी हांणी घेतल्या आयज सांजवेळा 7 वरांचेर ही कार्यावळ जाली ताचो दुसरो वांटो फाल्यां 7 वरांचेर प्रक्षेपीत जातलो आपले जाल्ले वाचन संस्कृतीचे संस्कार आनी निरुपणकार म्हणून घटनेचो प्रवास हातूंतले बरे वायट अणभव दिग्गज कलाकारां वांगडा काम करतनाचे अणभव हे विशीं तांणी विस्कटावन सांगला ही मुलाखत मुजरत पळोवपाची अशें आवाहन दूरदर्शनान केला उदय कामत हांची ही निर्मिती आसा आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाच्या 12वीच्या परिक्षेचो निकाल 84.99% लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट सगळे पक्ष लागल्यात नेटान कामाक आयज जागतीक वसुंधरा दीस मनयतात आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो